You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Esperanto. Esperanto.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is an international language. It is neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Nun kun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso muviso norilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj ja, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj ja.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 13 de agosto, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, László Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Hodiaŭ programo mi legos mesaĝon de radiostacio 3ZZZ Federacia Elektokampanjo. Kai el monato, nec publicae, nec securae, de last, el Litovio, kai Andrei Petin parolos de Esperanto fonetico en practico, Zamenhof pronanzo, critico, la el parolo vocaloi, kai mi legos monato kisu sur la ventro de János Sarkozy. Sarkozy havas la sama familia nomo la presidento Nicolas Sarkozy, ne Sarkozy, Sarkozy. Kaj mi ludos belajn kantojn, Jomo friponas compact disco, kai Jomo slavumas, kai svedai kantoi 2003 Eva kai Urika, kai Kaito Grupo, kai por la mondo Merlin, kai Supernova. Ankau mi recevis mesaĝon de Jennifer Bishop, kiu estas nia kara kunlaboranto. Si revenis el Japanujo de Yokohamo, okazis la 29 Universala Esperanto Kongreso. Estis granda sukceso. 1900 ĉeestantoj estis de 57 landoj en Yokohamo, kaj 277 helpantoj helpis organizi la Universalan Kongreson. La sequanta universala congresso ocasos en Rotterdamo 2008, do estos la naudectria universala congresso. Mi comenzos la programo con canto, Jomo Friponas compact disco, Esperanto.
Sono pazza lingua sur la terra, vai in ciel. Forte di milizoi, vieni per comprendere, ci ui che la gentizoi, vivo senza pre.
Yes, este es el canto de Jomo Friponas, Esperanto. No, el mensaje de la radiostación Trizozozo, Federacia Electrocampaino de Nazia Etna Multicultura El Sendo Conciliantaro, No Emo Bozzo, National Ethnic and Multicultural Broadcaster Council. La Federacia Electo en 2007 estas unu el la plej gravaj iam ajn por nia estonteco kiel lando kaj bona tempo por provi kaj la koalicion kaj alopo pri ilia promese ligado al emigrintaj komunumoj. Radioprogramoj de etnaj komunumoj precize kiel tiu ĉi, kiun vi nun aŭskultas, estas bonaj por ĉiuj emigrantoj. Komunuma radio konsideras multikulturan Aŭstralion, helpas novajn enmigrantojn hejmiĝi kaj implikiĝi pri la naciaj aferoj, informas nin pri komunumaj eventoj kaj servoj kaj retenas nian kontakton kun novaĵo kaj muziko de nia hejmo. Circao, Australio trovigas 123 radiostazioi, inclusive de 6 plen tempai etnai radiostazioi productantai 2400 horoin de etnai comunumai programoi ciu semaine. Pli ol 4000 volontuloi el 125 clare culturae gruppo el sendas ciu semaine en prescau 100 lingvoi tra metropolae regionoi cae campara Australio. Dum la lasta iardeco, la nombro da comunumae radiostazioi crescigis je 54 el centajo sed la tuta financado de ciu radiostazio ne estas parigita per suffice de registara financado. Effettive, fondagioi por etna elsendado malcrescis che tridec elcentagio. Nia cia etna cae multicultura elsendo consilantaro Moemobozo postulis duobladon de finanza subtenado por certigi che programoi ciel citiu restas elsendatai. Do, cia maniere vi povos helpi? Ni curagigas vin diri la nazia registaro cae olopo precise ciom grava al vi cae al via comunumo estas etna elsendado. Contactu cae ministron rilate al comunicado senaton Conran cae pro parolanton de oppositio senaton Condroi, same kiel vian surlocan membron de parlamento, por diri al ili che estes tempo por justado por etna radio al sendado. Telefonu al citiu radio stazio 03-94-15-19-28, 03-94-15-19-28, cae prisorgu poscarton por sendi al ministro, contrau ministro, cae membroi de parlamento. Et pli bone, sendu e-post messagion al politicistoi per la reteio www.noemobozo.org.au cae sequantae ligiloi devigu viain comunumain organizajoin anco verci letteron utiligante la materialon sur reteio. Nur, per devigado de voce audado povos citiu programo cae multae similae daure esti audatae tra Australio. Multae el vi loges en margena quartalo, vi estas en bona pozicio por crei differenzon, ciu vi tion scias au ne. Ne hesitu, bonestu agi hodiau. Estas via raito, cae nia auscultanta futuro. Do, nun la sequa canto estos de canto de Jomos Lavumas, compact discus, disco, Vistula Suito.
La non ci visitas, do vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo, tu gine camegas, per rua rubando, corre circa tegas, vien vistulo volan, la non ci visitas, vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo, certe ne evitas. Hey!
el chiqui el floro de rose. Ella ha visto la falo y es disionolín. El chiqui el floro de rose.
Rose en cae floro en chili. En fin. Rose en cae floro en chili. En fin.
Los rones son chivos y tisine. No tratan la confort. Roneton chivos y tisarive. Flor, floreto, ci porgetti stiline, non da donna con corno, ne poi ci porgetti s'arriver.
E la visto la valo, chi è si disionolin, venissiamo in una veretta scor. E la visto la valo, chi è si disionolin, venissiamo in una veretta scor.
Bella di vero, fumi, tra la mondo.
Yes, Jomos Lavumas compact disco, Vistula Suito. Nun mi legos articolon de Bonato de Last, nec publicae, nec securae. Evidentigas se samsex semuloi en Litovujo ancorau ne sentas sin plenrajtaj civitanoj. Tio montras provoj de la Ligo de Samseksemuloj de Litovio iniciati informan kampanjon kadre de la tutmonda tago kontraŭ homofobio. Parto de la kampanjo celis afiŝon sur trolejbusoj en la ĉefurbo Vilnius kaj en Kaunas. La busoj estus ornamitaj per ŝildoj kun la celarcae coloroi, simbolo de la samsexemuloi, cun sloganoi, samsexemai dungitoi raitas esti publicae sae securae. Ancao geio povas servi en la polizo, lesbanino povas labori en lerneio. Tamen nec en unu, nec en la alia urbo aprobis magistratoi de campanoin. La chef urbesto de Vilnius, Juozas Imbrasas, diris, ni estas toleremae rilate ainan sexan inclinon, tamen ni donas prioritaton al tradiciae familioi, kai strebas propagandi familiae valoroin. Tial ni ne subtenas la ideon pri publica demonstrado de samseksemaj ideoj. Fiaskis ankaŭ iniciato organizi du tagan feston, ĉielarkaj tagoj 2007, for disvastigi egalaj rajtoj de samseksemuloj kaj lukti kontraŭ diskriminacio kaj maltoleremo. Tiu ĉi festo estus parto de Europa iniciato, kulminanta per publika evento, dum kiu etendigus 30 metrae longa celarca flago. La presidento de la Ligo de Samseksemuloj de Litovio, Vladimir Simonko, bedauris, ke la iniciato, kiu komencu dialogon fiaskis ĉar la socio evidentigas nesufice matura. Esploroi indicas che 71% de la loĝantaro de Litovio ne volus aparteni al organizaĵo en kiu membras ankaŭ samseksemuloj. 51% ne voĉdonus por parlamenta kandidato, se tiu publike deklarus sian seksemon, kaj 47% opinias, ke samseksemo estas malsano kuracenda de last. Nun aŭskultu la kanton de svedaj kantoj 2003, Eva kaj Ulrika kantas Flirtas Haga Papilo. Ulrika Henkelmann pianludas kaj Eva Trestholl kantas. Eva kaj Ulrika el Svedujo kantis la kanton Flirtas Haga Papilo. Nun Andrej Petin parolos Esperanto fonetiko. Nun Andrej Petin.
Numero 1. Ludviko Zamenhof en siaj famaj 16 reguloj, paragrafo 9 en la fundamento de Esperanto, skribis: ĉiu vorto estas legata kiel ĝi estas skribita. Kiam li aperigis ĉi tiun regulon en la jaro 1887, li tamen ne antaŭvidis, ke homoj, kiuj uzas malsamajn etnajn lingvojn, povas interpreti la regulon tute malsame. La demando de correcta prononzo parigis tre grava ciam la lingvo forlasis la epocon de scriba usado cae eniris la periodon de parolai contactoi. Citiu demando estis unu el la cefai discut temoi de la generala consido dum la unua universala congresso en la jaro 1905. Per la rapporto pri ĉi tiu consido aperigita en la gazeto Lingvo Internacia, ni eksias ke estis tuŝitaj la demandoj pri neĝusta metado de la akcento sur la lastan silabon fare de francoj. Pri la necesa elparolado de au kaj eu kiel unu silabo. Lau invito de Zamenhof, signorino Rosa Jung deklamis la vojo. Post la deklamado li rimarkigis ke lo devas esti elparolata plej klare, nek tro mole, nek tro malmole, sed en meza maniero, fino de la citajo. Sekvis demandoj kaj diskutoj pri la elparolo de vokaloj e, o, a, pri ties longezzo aŭ mallongezzo. Zamenhof klarigis, ke en Esperanto ĉiuj literoj devas esti mezaj, sekve e ankaŭ devas esti nek tro fermita, nek tro malfermita. Fino de la citajo. Carlo Burle esprimis opinion ke en kunmetitaj vortoj estas pli facile uzi tiom da akcentoj, kiom estas da kunmetradikoj, por atingi pli klaran komprenon. Ĉi tiun opinion Zamenhof aprobis. Interesa estas la opinio de Burle pri malgrandaj diferencetoj en la prononcado, kiuj, mi citas, tutte ne malhelpas la komprenon. Kaj li trovis, ke, denove citajo, estus bedaŭrinde se malaperus tiu rimedo rekoni la naciecon de la esperantistoj. Fino de la citajo. Oni parolis ankaŭ pri la fonemoj do, no, jo, ro kaj aliaj. Depost la unua universala kongreso, la parola uzado de Esperanto pli kaj pli vastiĝis. Dum personaj kontaktoj de diversnacianoj, Esperanto konfrontiĝis kun diversaj prononctendencoj, influataj de tiu aŭ tiu nacia lingvo kaj nacilingva parolmaniero. La zamenhofa kabineta surpapera planlingvo kun la vastiĝo de la parola uzo iom post iom transformiĝis en plenvivantan lingvon. Samtempe la esperantista komunumo dum siaj kunvenoj pli kaj pli observis la parolmanieron de bonaj parolantoj de la lingvo. Rezulte de tio iom post iom elformiĝis sufiĉe unueca, vere internacia prononcmodelo, kiu kvankam ĝi baziĝas sur la zamenhofa regulo el la jaro 1887, estas tamen preskaŭ tute libera de la fonetikaj katenoj de la gepatraj lingvoj de la parolantoj. Kaj do, oni povas diri, ke kreiĝis ia speca prononcnormo, kiun ankoraŭ ne sankciigis la Akademio de Esperanto, sed ĝi jam funkcias en la praktiko. Mi kredas, ke Pola Radio, per siaj ĉiutagaj Esperanto-elsendoj, aŭdigataj jam 30 jarojn, konsiderinde kontribuis al la ellaborigio de ĉi tiu internacia prononcnormo, interalie per la ofta audigado de intervjuoj kun personoj kies parolmanieron oni nomas modela. Ĉapitro.
Jes, mi daŭros la paroladon de Andrej Petin post la kanto, nun de Kaito grupo cantos dormu milde.
Sono mosta post minuto di afana gem rubeno riverensas cum saluto suvereno luno brila el sateno jam argenta en cielo cio mutas en sateno
Yes, kaito grupo cantis la canton Dormu Milde. Se vi desirus aceti au mendi Esperanto compact disco en bonvolu contacti Vinil Cosmon, Vinil Cosmo Helico Esperanto.org au www.vinilcosmo.com. Do nun Andre Petin parolos.
Numero 2. Uno el la base y criterio de bona prononzo en Esperanto estas gia facila comprenebleco por parolantoi de diversai etnai lingvoi. Se la prononz maniero ebligas facilan intercomprenigiadon sen miscomprenoi, se gi ne nascas confuson, tiam oni povas constati che citio estas tre essenza cae grava. Dum universalei congressoi au aliei esperantistei conferenzoi internaziei, mi ofte rencontas homoin, kiui estas influatai de nazilingva prononz maniero, sed se mi povas intercomprenigi cun ili relative facile, cae se ne sekvas miscomprenoi, tiam la prononz maniero estas tute acceptebla. Cae do tre grava criterio de bona prononzo estas observado de la fonologia caractero de Esperanto. Ia estas diferenzo inter rusa samideano cae rusa samideano, inter cruzo cae crucio, bisi cae pisi, legi cae lecchi, cae tiel plu. Plei ofte la mal observado de la fonologia caractero de Esperanto fontas el la facto che la parolanto ne povas liberigi sin el la influo de sia gepatra lingvo, de loca dialecta prononz maniero cae tiel plu. Quelcfoie, ne povante subigi sin alla reguloi de la fonologio de Esperanto, oni ec provas tie cae tie lanci la opinion che tio au tio estas permesebla. Exemple, la voc assimilo. Varingien cae Kalocsai en la plena analisa grammatico de Esperanto assertas che ce sen pera sin sequo de consonantoi voca cae sen voca, neevitebla estas la son conformigio de unu el ili. Cai tiam oni prononcas absolute kiel absolute, ok dec kiel og dec, long tempe kiel long tempe, cai tiel plu. Teorie, scribas Kalocsai Varingen, oni povas tion condamni, sed la postuloi de la parol organoi estas pli potenzai ol la teorio. Aliflanque, la conata autoro de lerno libroi, Henrik Septik, estono, en sia la tuta esperanto asertas che, mi citas, en la vortoi absolute, absurda, obtusa, exemplo, existi cae aliai, boso cae boto, devus esti el parolatai cun la sama bo kiel en sabato, cae abdiki, coso cun la sama co kiel en acra, sed tio estas malfacila cae contra natura. Tial ni diras kiel en aliai lingvoi absolute, absurdo, obtusa, exemplo, existi. Sed en cunmetitai vortoi cae post prefixo ec ili compreneble conservas sian originan prononcon, corbe tenilo, trab signo, exumi. Commentante cition Atanas Atanasov en la libro La lingua essenso de Esperanto constatas che, mi citas, clera parolanto consideros la aparta in consista in parto in de la cunmetita vorto, cae evitos prononci no go kiel no co, cae vo so kiel fo so. Professoro John Wells, en la libro Linguisticae aspectoi de Esperanto, acceteblace UEA, pri la sama fenomeno constatis. En Esperanto gi povas conduci al miscomprenoi nur en vere malmultai casoi, sub tasso, sub tasso. Do eble estu tolerata, sed ne recomendinda, precipe por angloi cae por aliai, iui devus aparte lerni farigin, fino de la citajo. Ies, la voce assimilo ne estu recomendinda, exemple en la pola lingvo, gi existas, sed parolante en Esperanto mi mem ciam klopodas eviti gin, porque mia prononco estu maximume perfecta, do mi ne diras mondmilito, sed tute clare mondmilito, char ne temas pri milito en montaro, sed pri mondmilito, do monda milito. Fine mi ancora substrecu che existas ancau estetica criterio. Pri quelcai homoi oni diras che en Esperanto ili ne nur prononcas correcte, che ili parolas clare, sed ancau bele, agrable por la oreloi de auscultantoi. Cavancam tio estas subjektiva afero, sed se la subjektivan opinion presentas multai personoi, tiam gi farigas generala opinio. Ni clopodu paroli clare cae bele, alivorte estetiche. Capitro numero.
Nun auscultu la canton de Por la Mondo, compact disco, Estis unu foio, cae mi dauros la parolado de Andrei Petin.
Iom da vojoj, kie mi povas renkonti vin. Sed se la pluvo falas, kaj la suno neniam brilos plu. Estis unu fojo jam de longa tempo mi ne memoras plu, kiam tio okazis. Castelo restas en ruinoi, mia armajo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis, kiel la malveroj kiuj mi diris. Sedis nun tute bone, mi faris elektojn, kiuj venas min. Estis un opulio, mi ne memoras plu, kiam tio okazis jam de longa tempo. Estas en ruinoi, mia armajo, kai miai armoi. Jam ne longa tempo, ciui perdigis, ie la malveroi, ciui mi diris. Sed se la pluvo falas, kai la suno neniam brilos plu. Estis un opoio, jam ne longa tempo, mi ne memoras plu, miam cio ocasis. Estis un opoio, mi ne memoras plu, iam cio ocasis, iam de longa tempo, mi ne memoras plu, iam de longa tempo, mi ne memoras plu, iam de longa tempo.
En mia antaŭa radio elsendo pri prononcado, mi interalie parolis pri kelkaj kriterioj de bona prononcado, pri miskomprenoj aŭ konfuzoj, kiuj ne povas kaŭzi malĝusta elparolo de voĉaj kaj senvoĉaj konsonantoj aŭ voĉasimilo. Tian miskomprenon aŭ konfuzon mia opinie ne povas kaŭzi longa aŭ mallonga, vasta aŭ malvasta elparolado de vokaloj. Ekzemple, depende de tio, ĉu ili estas fermitaj aŭ ne, do en fermitaj silaboj aŭ ne. La malsama elparolado de vokaloj fare de diversnacianoj donas al Esperanto iom da koloro, ne causante miscomprenon, cae ni ne contraobatalu cition. Ču ni diros bela au bela, longa e, homo au homo, ne gravas. Neniu miscomprenos nin. En plena analiza grammatico de Esperanto, Kalocsai Waringen scribis, mi citas, la egal longa prononzo de ciui vocaloi estigas malagrablan, abruptan, maschinpafilmanieran prononzon, cae confusas la audanton necutimigintan al tia parolvet curo. La longai accentai vocaloi donas eblon che oni riposu sur ili cae malrapidigu la fluon de la paroloi certai vari ritme alternantai distanzoi, fino de la citajo. Mi ne samopinias pri tio kiel multiara observanto de la parola lingvo uso de diversnacianoj. Verŝajne Kalocsai Waringen formulis ĉi tion sub la influo de sia gepatra lingvo, la hungara aŭ la franca. Ŝajnas, ke precipe en la hungara lingvo ekzistas granda varieco de vokal el parolo. Mi mem elparolas la vokalojn egal longe meze, laŭ la konsilo de Zamenhof, ia foje nur iom pli longe ĉe la silaboj finiĝantaj per vokalo, ekzemple karulo, malnova, vortaro kaj tiel plu. Sed ĉi tiun mezan elparolmanieron neniu ĝis nun riproĉis al mi. Mi devas konfesi, ke iam mi elparolis no kiel la palatan no, ekzemple oni. Mi elparolis oni, anstataŭ oni. Sed mi lernis, kaj nun mi ĉiam elparolas oni, sen la moligo renkontebla ĉe multaj poloj. Same iam mi senvoĉigis la finaĵojn de voĉaj konsonantoj, ekzemple set, sed. Sed mi ellernis la regulon, kaj mi ne plu senvoĉigas la konsonantojn, ciam el parolante ilin precise. Exemple, sed. Do, se oni scias pri la afero, au oni disponas pri bona prononc modelo, exemple, son vende registrita, oni povas ellerni cion. la tasko estas pli malfacila por tiuj personoj, en kies gepatra lingvo ne ekzistas iuj parolsonoj. Ekzemple ŝo, ĉo, ĵo, ĝo, ĥo, ho. Ĉi lastan ekzemple temas pri lo, ĉinoj aŭ japanoj elparolas kiel ro. Sed ankaŭ ĉi tion oni povas lerni. Ne ĉiuj distingas inter la voĉa kaj senvoĉa ho kaj ho. Sed tio estas bagatelaĵo, ĉar el ĉi tiu eta misprononco ne povas rezulti konfuzo. Necesas tamen, ke entute oni elparolu ho, sendepende de tio, ĉu ĝi estas voĉa aŭ senvoĉa. Tiu postulo pri ho elparolo precipe en la vortkomenco estas aparte memorinda de francoj. Certe, quelcae parolsonoi estas por iui esperantistoi iom malfacilai por correcta el parolo, sed malfacila ne signifas mal ebla. Quelcvoie estas necessai multai exerzoi sub la gvido de sperta parolanto, au exerzoi per la uso de sonbende registritai modeloi, por finfine acquiri bonan pronons manieron. Yes, certe. Eraroi en la pronunciado estas neeviteblai, sed se la concerna homo conscias pri siai mispronuncioi, li au si certe atentos pri tio. Malpli bone estas kiam la instruisto mem en la curso por comenzantoi ne atentigas pri pronunceraroi, li si ne conscias ke li au si mem faras ilin. Ĉar tiam kutime sekvas katastrofo, rezulte de kiu ĉiuj gelernantoj misprononcas same kiel la instruisto, kiu por ili estas modelo. Feliĉe nuntempe oni ne vivas en izoliteco, aperas pli kaj pli da sonkasetoj kaj sondiskoj kun kantata aŭ parolata Esperanto. Ekzistas esperantlingvaj radioelsendoj, okazas kongresoj kaj internaciaj kunvenoj, en kies kadro parolas bonaj, vere modelaj lingvouzantoj. Do nova esperantisto, se li aŭ ŝi ne ellernis de la komenco la vere internacian prononcmanieron, li ŝi rapide rimarkas, ke li aŭ ŝi prononcas malkiel aliaj esperantistoj, kaj li ŝi klopodas subigi sin al la ĝenerala prononcmodelo. Fakte, jam en la 1964 jaro, dum la Universala Kongreso en Hago, la Akademio de Esperanto pritraktis la proponon de profesoro Stebovic pri la starigo de oficiala prononcnormo, sed post longa diskutado oni rezignis pri tio. Antaŭ nelonge, akademiano Bernard Golden denove prezentis la problemon, sed per tio finiĝis la afero. Ni tamen esperu, ke tia prononcnormo iam aperos. Capitro numero 4.
Nun el monato mi legos l'articolon kisu sur la ventro. Povas esti, ke la pruduloj ne plaĉas miaj skribaĵoj, tamen mi priskribas interesajn aferojn, kiuj parte okazas al mi, parte estas fantazio. Mi skribas tiel, ke la presejan farbon ili povas toleri. Estas interese, ke la virina vestomodo tiom multgrande celas la seksan ekscitigon de viroj. Do mia longa vivo mi jam vidis plurajn virinajn vestomodojn. Kiam mi estis junulo, estis granda travivaĵo, se oni povis ekvidi la genujojn de virinoj, ne parolante pri tio, ĉu la vento iom levis la jupon kaj videbligis parton de la femuroj. Poste sekvis la mini-jupo, kiu montris la plenan femuron. Tiu fariĝis iom rapide kutima. Tial venis la longa jupo, sed flanke ĝi estis fendita preskaŭ ĝis la talio. Tiu jam estis iom pli ekscita, ĉar oni atendis la malfermon. La varmega calzonetto ne havis longan vivon, char gi montis la tutan malsupran parton, cae oni ne devis attenti, ciam sub la mini-jupo estis videbla la calzonetto. Fine venis la excita travidebla robo, pri cio detale miam scribis en mia novelo Reciproca Recompenso. La proiectantoi de la mondo opiniis che sub la talio iam ne trovigas novae montreblae partoi de la corpo. Tiam ili sercis locon iom super la interfermuraggio. Nun la virinoi dorlotas la virain oculoi per la montrado de la umbilico cae de la pli malsupra parto de la ventro. Nun legu. C'è metro halteio mi attendis la veturilon. Tie staris multae homoi inter ili, ancau iunae virinoi. La umbilico de prescau ciu estis videbla. Oni diras, che nun tempe nur tia spezae pantalonoi ca iupoi estas aceteblai. La prudae fermas gin per iom longa bluso au tricotaggio. Proximume al mi staris du charmae tre belae ridentantae iunulinoi. Unum el ili havis blondan hararon, la alia brunan. Ili estis tre iunae, lau mia taxo sub la dudeca. Ili estis eleganta vestitae, cae certe ne en stranguloi ili vendadis sian charmoi. Tamen la zono de la pantalono estis prescau en la alto de la supra parto de la subhararo. Super gi belforma ventro globigis, helbruna, velurezza. En la umbilico de la blonda estis fixita vela suffice granda brocio. Mi ne povis bridi mian langon cae mal alaute rimarcigis, tre belan ventron vi havas. Ne occasis scandalo, ili gaine ecridis al mi. Nu, char vi estas tiom carae mi recontos iom al vi, mi diris. Antau ne longe mi veturis per tramo, sidante sur benco. En la cupeo estis multae. Ancau mi staris vela iunulino tium proximume, che inter mia naso, cae sia nuda bella globforma bonodora alloga ventro, la distanzo estis nur quelcae centimetroi. Apenao mi povis bridi la grandan inclinon, cium mi havis por kisi tium belagion. Mi imagis cium agrable estus buce tusi gin. Mi tamen mi volis scandalon, tial mi kisis gin nur en penso. La blondulino ritentante ca repetole flustris al mi. Cun gioio mi volonte permessus al vi kisi mian ventron. Ion surprizite mi respondis, che en tiu granda amaso mi ne curagis fari tion, ja en la amaso estus granda indignigio, eble nur pro envio, cae aldonis. Se diru al mi, iam, de longe mi pensadas vidante tiagion, cia maniere tiu bella granda orcolora brocio estis fixita en via umbilico. Per pinglo, si respondis, tui si montris al mi la pinglon, ciu super la umbilico estis trapicita en la hauto de la ventro. Sur la supra extera fino de la pinglo estis blanca perlo. La truon de la umbilico gi trapontis paralele alla exterajo de la ventro. Tiu certe ne ordinara pinglo tenis la brocion per hoceto. Tiu presa brocio certas tiras la pinglon ciu tenis gin. Ciu tio ne doloregas vin? Mi demandis. Ne, tutte ne, si respondis. Ella metro ni babiladis pricio. La du knabinoj iom frustradis poste la blonda diris al mi, ke mi ne plaĉas al ŝia armikino. Ankaŭ vi estas karaj, simpatiaj kaj ambaŭ plaĉas al mi. Se almenaŭ je kvindek jaroj mi estus pli juna, certe ni povus kaŭzi agrablaĵojn unu al la alia. Sed la metro atingis la duan haltejon, kie mi devis aliri. Mi tre volonte restus plu kun tiuj karaj ĉarmulinoj, sed mi havis neprokrasteblan aferon. Tial per varmega manpremo mi adiaŭis. Tamen kelkaj tagoj, eĉ fojfoje, poste mi felice rememoris tiuj knabinoj, kien kiel en la lastae lum radioi antau sun subiru, de Janos Sarkozy. Do, estetis iomete amusa. Nu, ni prescau, mi prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informon au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadreson. Stepskank, Helico, hotmail.com. Por ausculti nin iamai dum la semaino, iru alla adreso. www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au au per posto radio 3zozozo esperanto programo P.O. Box 1106, Collingwood 3066, Victoria, Australia. Gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Nin vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo hell. Ciu lampi venas plenai, e fratavo cae fidel. Su mia verda stel brilanta, e universo putandum. Per mia lingua esperanto, batalas mei pompas cae lum. Mi chieles amen hoc laboras, Lingvo ligas nin, ni creas la mirinde velan, progresson en la monsen lin. Sub mia verdas teu brilanta, en universo tutta nu.